Wat is wedergeboorte deel 9? Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ons is steeds besig om te kyk na sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van Jaffa ons Elohim of God sien nie. Nou, u sal onthou dat ek met die laaste uitsending het ek vir u gevra om bietjie Genesis 1 deur te lees en te kyk daar, en toe een van twee van die ouders het nogal slim geraak, bietjie gebel en gesê, prof, gee raad, en sê, julle moet julle eie huiswerk doen, jy kan nie afskryf by Janie of by Sanie nie, maar jou huiswerk gaan doen, want ek wil sien wat kom u daarmee uit, nou sal ek sal regtig daarvan nou, as ek nou oor die wêreld kon gesien het, so na 1 miljoen mense, 1,5 miljoen mense se huiswerk, met watter antwoorde gekom, teologiese en dogmatieke stellinge en kerklike stellinge, en die goed wat hulle ons geleer het, maar hierdie is daar hulle. Nou, om te verstaan wat daar gebeur het, gaan ek vers 1, 2 en 3 vir u lees. Hy sê in vers 1, nou moet jy onthou wat ek vir u geleer, wat ek altyd vir u leer. Jy moet nie net die sin lees nie. Jy moet nie net die letter woord lees nie. Jy moet die letters lees. Iemand het in Vrydag vir my gesê, wat kom Bybels optel het, toe sê prof, joh, ons het geleer om elke letter in die Bybel te lees. Ons lees nie meer een hele hoofstuk in een aand nie. Ons lees een versie, of twee versies, dan val het ons 2 ure. En dis wat belangrik is, wanneer die mense dit begin doen, want dan kan die Vader kans kry om dit te openbaar, wanneer wat gebeur, wanneer ons die letters lees, en dan ervaar u self goddelike openbarings. Goed, nou sê in Genesis 1, vers 1, in die begin, onthou ek het vir gesê, daar is 23 beginne, in die Bybel, in die begin het Jaffa, ons Elohim, dis God, die hemel en die aarde geskape, nou weer die term geskape, niks met sy hande gemaakt daar nie, geskape beteken, hy het dit gespreek. Reg deur Genesis 1, het hy nie een keer sy hande gebruik nie, om enig iets te maak nie, dis die Vader. Hy het in Genesis 2, sy hande gebruik, om die tuin van Eden te plant, en jy kan dit sien daar, want om iets te plant, moet jy jou hande gebruik. Jy sal dit sien, en dan het hy die mens geformeer, Genesis 2 vers 7 en dus vers 8, het hy die mens geformeer uit die stof van die aarde, geformeer, geskep met sy hande. Goed, so wat doen hy, die Vader Genesis 1, hy spreek die hemel en die aarde, het hy geskape. Goed, nou vers 2, en die aarde was woes en leeg. Nou, dit is 'n toestand, om woes en leeg te wees. Woes beteken nie, daar was 'n ontploffing gewees. Dis nie wat daar staan nie. Die aarde was woes en leeg. Want na ontploffing, dan lê daar iets. Kyk as twee karre mekaar vastryp. Daar lê glasstukke, daar lê stukke bumper, en die modderskerms is afgeruk. Want al die karre word ons meeste van die tyd vandag in plastiek gemaak. Alright, die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die watervloed. Was ons op die watervloed? Ek wil, jy moet baie, baie mooi lees wat daar staan. Duisternis, wat is duisternis? Dis donkerte, prof, alright. So, sal jy met my saamstem? Die aarde is woes en leeg, en dit is pikdonker. Daar's duisternis op die aarde. Wat het nou eerste bestaan op die aarde? Wat u nou hier waarneem, duisternis. Hy sê in die volgende gedeelte van die vers, en die gees, of die roeg, die hakodesh, the breath of Jaffa, het gesweef op die waters. Hoekom? Want Vader Jaffa is gees, so hy het beweeg oor die waters, maar daar was donkerte gewees. Nou moet ek die vraag vra, was dit donker soos in middernag? Of was hier 'n ander donkerte gewees? Verstaan jy wat ek nou vra? Ek dink in een van die uitsendings gevra, sê vir my, wat hou die donkerte weg? Die lig. Ek sit hier in my studeerkamer met die lig aan. Wat hou die donkerte weg? As ek vir pastorika vra om by die deur te staan, by die skakelaar en vir my die skakelaar af te sit, dan onmiddellik soos in breekdele van sekondes pik donker. Jy kan nie jou hand voor die oë sien nie. Dan sê ek sit die lig aan, onmiddellik is die donkerte weg. Sit die lig af, aan, weg is die donkerte. Sit die lig af, terug is die donkerte. Sit die lig aan, weg is die, waar is die donkerte? Dit sit in die hoeke van die plek. So die duisternis is al die tyd teenwoordig. Nou al ons lewe het ons gedink dat Genesis 1 was die aarde woes en leeg en daar was donkerte op die aarde gewees. Dit was donker gewees. Maar kom ons bly by dit wat die kerk ons geleer het, of om die Bybel te lees soos ons verstaan het, tot ons bietjie verder gaan. Hy sê in vers 3, en Jahwe ons Elohim of God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ek het laas week hier gestop, toe het ek vir u gevra, wat het Vader Jahwe hier geskep? Die son, die maan, en die sterre. En toe het ek vir u gesê om verder te gaan lees, vanaand daar by die vierde dag, toe sien ons dat hy eers daar die ligte gemaak het, aan die hemel en aan die uitspansel, die son en die maan en die sterre. Nou wat 'n lig het hy hier gemaak? En daar was lig gewees. Vers 4, nou ek los die vraag vir 'n rukkie by u, ek dink van u kan klaar die lig begin sien hoor. Toe sien Jahwe, dis ons Elohim, dat die lig goed was. Nou wat 'n lig is dit, die son of die maan en die sterre? Want dis al wat lig gee in donkerte. En Jahwe of God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Nou wil ek weer vra, wat 'n skeiding het hy nou hier kon maak? Is dit die son se lig van die dag of die nag se lig, die maan en die sterre? Jy moet net onthou dat die sonlig is sterker as die maanlig. Want die maanlig en die sterre kan net skyn as daar donkerte bykom. Dan word hulle sigbaar, visible. Vers 4, toe sien Jahwe of God dat die lig goed was. En Jahwe ons Elohim het skeiding gemaak. Daai skeiding beteken onderskeid. Nou dink ons hy die lig een kant toe geskuif en die donkerte een kant toe geskuif. Hier's iets anders daar. En hy skeiding gemaak of onderskeid in hakies tussen die lig en die duisternis. Wat 'n lig? Die son of die maan? En Jahwe in vers 5 het die lig dag genoem. Wat 'n lig, die son of die maan. En die duisternis het hy nag genoem. Maar ek dacht dan die duisternis het klaar sy naam gehad. Duisternis. Maar nou kry duisternis 'n tweede naam. Nag. Hy het dit nie gehad nie. Hier in vers 5 noem Vader die lig dag, en hy noem nou die duisternis 'n ander naam, en hy sê nag. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Begryp u wat ons gelees het hier in die eerste 5 verse? Verstaan nie wat ons daar gelees het? Of is u koppie op nou bietjie die mekaar? Wat jy sê, nee, die dinge klink nou nie vir my meer so lekker nie. Dis nie snaaks nie. Sal jy met my saamstem as ek sê, om aand en môre te kan hê, want hy het mos gesê, dit was die eerste dag. Hy sê in vers 5 op die einde, En Jahwe, ons Elohim of God, het die lig dag genoem. Hy noem die lig nou iets anders, hy noem het dag. En die duisternis het hy nag genoem. Jy sien nou, ons concept van dag en nacht is opstaan en gaan slaap. Ons slaap in die nacht, ons staan in die lig op. Dis ons concept, is ons menselike concept van dag en nacht. Dis ons kogmatieke denkwijse. Dis hoe ons brein werk. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. So as ek nou kyk na die aand en die môre, dan moet dit vir my lyk asof die lig dan son is, en die duisternis was die nag. Wat het nie kan wees nie, want daai ligte is eers in die vierde dag, dink is vers 14, is dit eers gespreek, het dit mos gelees. Nou vraag, wie my vraag, sal u saamstem as ek sê, dat om aand en môre te hê, want hy sê dit is aand en dit was môre die eerste dag, om aand en môre te hê, beteken dit daar 'n son en 'n maan moet bestaan. Een vir die dag en een vir die nag. Stem jy met my saam? Natuurlik moet jy met my saamstem. Daar's geen ander antwoord nie. Daar's nie 'n tweede antwoord, daar's nie 'n B antwoord nie. Daar's nie 'n tweede antwoord nie. My vraag is dan, as jy met my saamstem, is dit wat hier gespreek of geskaap is deur Jahwe ons Elohim of God? Die son en die maan. Hoor wat ek vra. Is dit wat hier op die eerste dag geskape is, deur die woord gespreek is, deur Jahwe ons Elohim, dis die Here God, die son en die maan? Nee, dis nie die son en die maan nie. Hy het net gesê, hy het die lig gemaak, want die duisternis het reeds bestaan. Hy is nie vir ons gesê, hy het die duisternis gemaak nie. Kan jy dit onthou? Natuurlik. Want in vers 1 of vers 2, vers 2, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreld vloed. So die duisternis was teenwoordig, toe die Vader die lig gemaak het. Verstaan jy dit? Want lig is net nodig, as daar duisternis is. Lig het geen doel om te dien, as daar nie duisternis is nie. Verstaan ons dit? So die Vader het die lig gemaak, want die duisternis het reeds bestaan. Nou, vers 6. En Jahwe, ons Elohim of God, gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Uitspansel. Infinitive. Wat is 'n uitspansel? Dis iets wat moet oopgaan bokant jou. As jy opkyk in die hemel in, dan sien jy die uitspansel. Verstaan ons dit? En Jahwe het gesê, laat daar 'n uitspansel wees. So sonder 'n maan en 'n son, sien ons reeds dat dit was dag en dit was aand die eerste dag. Hoe kom dit dan? Dat ons die woord kan sê, en dit was aand en dit was môre die eerste dag, as daar nog nie 'n uitspansel was nie. Wat sê jy daarvan? Hy kon nie die son en die maan en die sterre maak, as daar nie 'n opening was nie. Wat is hierdie? Dis 'n opening tussen die waters en die waters. En hy noem dit uitspansel. Waar gaan hy in die vierde dag die son en die maan plaas en die sterre? In die uitspansel. Maar hier is nog nie in vers 5. Is daar nog nie 'n uitspansel nie. So hoe is daar 'n dag en aand en 'n môre, en dan sê die Bybel dis die eerste dag. Hierdie is 'n goddelike openbaring. Jy moet verstaan wat hier geskryf staan. En ons moet net lees wat hier geskryf staan. Vers 6. En Jahwe ons Edom of God het gesê, laat daar 'n ijspansel wees tussen die waters. Nie water nie, waters, meervoud. En laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Met ander woorde, skeil uit mekaar uit. Verstaan ons dit? So wat ek verstaan in Genesis 1 tot en met vers, einde van vers 5, is dit waters op mekaar. In vers 7 sê Vader, vers 6 sê vers Vader, laat daar 'n uitspansel wees, met ander woorde, 'n skeiding wees, tussen waters en waters. Nou gaan hy vir ons wys hoe lyk hierdie skeiding, vers 7. Jahwe, ons Elohim of God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is, en dit was so. So, as ek hierdie skrifgedeelte reg verstaan, dan was daar basies water van onder van die diepste punt van die see, tot aan die eerste hemel, as ek dit dan so kan verduidelik. Verstaan ons dit? Van die diepste punt van die see, tot aan die begin van die eerste hemel. Want hy sê hemele, onthou ons is nou al deur die ding van 3 hemele of 7 hemele. So wat sê ons sê? Vers 7. Jahwe het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansels is, so onder die eerste hemel, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. So hy skei waters. Kyk nou na vers 8. En Jahwe ons Elohim het die uitspansel hemel genoem. Nou waar's die hemel? Op die aarde. Nee, julle ouens wat glo dat die hemel is op die aarde, julle het 'n massiewe probleem. Dit is bokant jou. Hy het die uitspansel hemel genoem. So die ouens wat glo dat die hemel in 'n kop is, so jy het 'n uitspansel in jou kop. Geen wonder as ek nou goed aangaan nie. En Jahwe het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre. Die tweede dag. Nou gebeur dit. Alhoewel daar nou 'n skeiding is, die uitspansel is oopgemaak, skielik kom ons by 'n tweede dag, maar ek vind nog geen son of maan is gemaak nie. So hoe kan ons 'n tweede dag bepaal? Of hoe kan die Bybel 'n tweede dag bepaal? As daar nie 'n son en 'n maan was, wat vir 12 ure, die een het geskyn vir 12 ure en die ander een vir 12 ure. Alhoewel ek 'n totaal ander teorie het oor die aand en dit was môre, vir my was dit nie 'n 24 uur dag nie. Op 'n ander dag sê ek meer oor dit. Dit was nie 'n 24 uur dag nie, want daar was nie 'n son nie en daar was nie 'n maan nie. So hoe kan jy 'n 24 uur dag bepaal? Hy sê in vers 8, en Jahwe ons Elohim met die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre. Nou sê ek weer, waar's die son en die maan, dat jy 'n aand en 'n môre kan hê? So iewers iets verkeerd vertaal. Iewers iets verkeerd geskryf. En ons moet uitvind waar kom die goed vandaan. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. So ek sit in my studeerkamer en dis aand. Dis aand. En môreoggend skyn die son. So waar's die aand nou? Die son het die aand verander in 'n dag. Maar hier is nog niks gemaak nie. is nie 'n son of 'n maan gemaak nie, want daai lig is nie die son of die sterre of die maan nie, wat in Genesis 1 vers 3 gemaak is. Kom ons gaan verder. Genesis 1 vers 9. En Jahwe, ons Elohim of God, gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel. Hy het nie gesê hemele nie, onder die hemel. So dit sê vir my enkel fout, onder die eerste hemel. So daar is nie waters in die tweede hemel, en alles is onder water nie, onmoontlik. Laat die waters, meervoud, onder die hemel, enkel fout, hulle op een plek versamel, sodat die droëgrond sigbaar word, en dit was so. Nou wil ek hê, jy sit mos by 'n tafel, of 'n lessenaar, of in 'n voorhuis, en daar is 'n koffietafel, of iets is daar, maar daar moet 'n tafel iewers te wees. Nou as jy by 'n tafel sit, en jy vat jou vinger, en jy druk op die tafel, dis baie belangrik, dan noem ons die tafel aarde. Het ons dit? Hy sê so in vers 9, en Jahwe ons Elohim of God het gesê, laat die waters onder die hemel, nou as ek hier op die aarde my vinger druk, en ek kyk op na die plafon van die huis, dan wil ek 'n stelling maak en sê, ek kyk na die plafon waar die lig in is, en daai plafon is waar die eerste hemel sal begin. En tussen die plafon, of tussen die plafon en my vinger, noem my daardie gedeelte dan, wat ek hierso sien, uitspansel of hemel. Verstaan ons dit? Is dit 'n maklike manier om dit te verstaan? So my vinger, die aarde. Wat is bokant my vinger? Die hemel of die uitspansel. Hy het gesê uitspansel of die hemel. Maar in hierdie uitspansel, die ceiling, het nog nie een liggie aan hom nie. Hy het nie 'n son, 'n maan of een ster daar nie. Daar's niks wat skyn nie. Verstaan ons dit? Dis pik donker. Want die lig in Genesis 1 vers 3 is nie die son of die maan nie. Dis mos baie duidelik. So, wat doen die Vader in die donkerte? Alhoewel hy na die lig verwys, wat nie die son of die maan is nie, soos ons aanstap, gaan ek weer sê, wat is die lig? Sien ek dan die aarde, wat ek met my vinger druk? Dis die aarde. En bokant my na die plafon toe, is die uitspansel of die hemel. Nou is hier in tot en met, dat die grond sigbaar word. Daar vers 9. En Jahwe het gesê, laat die waters onder die hemel, met ander woorde onder die plafon, op na die aarde toe se punt toe, hulle self op een plek versamel, sodat die droëgrond sigbaar kan word, die tafel. Waar's die waters tussen die plafon en die tafel? Waar's dit? O, hy het die see gemaak. Dis die see. Nee. As jy jou vinger op die tafel kap so, en jy skuif jou vinger aan tot op die punt van die tafel en jy druk jou vinger, dan druk jy jou vinger af, jou daar's nie meer hou daar nie. Jou vinger gaan af. Wat's daai? Dis die see. En die vloer is dan die laagste punt, die diepste punt van die see. Het ek dit? So die tafel, droëgrond, die aarde. As ek so van die aarde af, dan die water is die see, is onder die tafel. Net so millimeter onder die tafel, dan begin die waters. Want ons sien ons by die see, dit is nie soos 'n diep sloot hier af nie. Nee, dit is egalig af, die water spoel in en uit en in en uit. Ons kom van die see af, ek weet presies hoe dit werk. Gety is in, gety is uit, en dit werk met die maan. Maar daar was nog nie eens gety nie, want daar was nie 'n maan, want enige son in die maan werk die gety, maar daar kon nog geen gety wees nie, want daar was nie 'n son of 'n maan in hierdie stadium nie. So wat sien ek? Ek wil die konsep by jou skep, die gedagte, dat die tafel is die aarde, die plafon is die hemel, die eerste hemel, en tussenin is die water, en nou vat Vader daai water, en wat doen hy met dit? Waar sit hy al daai water? Tussen die plafon en tussen die tafel. Tussen die hemel en tussen die aarde, dat die droëgrond kon sigbaar word. Hy eis dit op en hy sit dit in die noordpool en die suidpool. En dis hoekom die humaniste en hierdie global warming ouens allemaal global warming vrees. Want 1 graad hitte laat die see met 'n meter opstyg. Ek het dit fisies met my oog gesien, want dit kom van die see af. Ek het 'n visvangplek waar ek visvang altyd. En so 10 jaar terug, elke 10 jaar het jy 'n verskriklike groot seestorm by die see. Ek meen, as jy Mams en Touty ken, sal jy weet, dat die see het opgeskuif met 150 meter, waar hy altyd was. Daai stormsee 10 jaar terug, het tot by Spurs, daar's 'n teer, as jy in Spurs sit, en jy kyk na die see se kant toe, van Mams en Touty, dan is daar 'n teerpad en 'n grasperk, en dan begin die, daar was 'n groot lang grasperk, dan gaan hy skuins af, dan kom jy op die sand, dan daar vanaf is omtrent 150 meter na die punt van die water toe. 200 meter, daar was 'n lifeguard huisie gewees en alles, jy wat die swembad ken en als daar so. Maar daar storm wat gekom het, het die waters bo oor die swembad gekom, daar was geen swembad nie. Die waters het gekom tot, uit die teerpad stikkend gemaak, wat voor op die kant van Spurs sit. Vandag is daar sandsakke goed gepak, en het van die grond gerecover, teruggewin, met sandsakke, dis wat die munisipaliteite gedoen het. Dit was 'n verskil, hy het huise weggespoel, hy het opgekom, dit was die vreeslikste gesig om te sien, ons was daar, ons het daar gebly, ek het in Mams en Touty gebly, ons het gekyk wat die see gedoen het, en na daai episode, was my visvangplek waar ek altyd gaan visvang het, was dit weg gewees, 'n hele meter waar ek op die rotsje gestaan en visvang het, 'n hele meter hoër is daai water, vandag, en het bly daar. Ek praat van laaggetuig. So wat het gebeur? Die global warming ouens sê, die aktiviste sê, 1 graad hitte, bring die see 'n meter op, hoër op. Nou waar is hierdie water tussen die tafel, en tussen die plafon? Tussen die aarde, en tussen die hemel? Die uitspansel, die hemel, waar is dit? Wel die vader het opgeëis in die noord en die suidpool gesit, en dis hoekom allemaal hierdie glaciers vrees, wat so afbreek en stikken word, riviere word vol, riviere word geskep, eilande wat daar is, word toegespoel met water, dit is global warming, ons kan nie by dit verbykom nie, dis feite, so ek wil hê, ons moet nou verstaan, ek noem die feite vir u, dat u kan verstaan, dat daar was nie 'n oop aarde nie, en daar was nie 'n hemel sigbaar nie, maar hierso in vers 9 en vers 10, vers 9 sê, en Jahwe ons Elohim of God sê, laat die waters onder die hemel, hulle op een plek versamel, so dat die droëgrond sigbaar kon word, en het was so, en skielik, is daar 'n skeiding tussen waters en waters, vers 10, en Jahwe ons Elohim het die droëgrond aarde genoem, die tafel, noem hy aarde, nou wat is, hier waar die grondgedeelte stop, op die aarde, en jy gaan af, jy het water, jy het die see, so die water wat hier boek aan die tafel was, het nie in die see ingaan nie, die see was altyd daar, van die bodem van die see, wat die vloer is, tot by die dak was, altyd aan mekaar, en toe kom vader en haal die binnenste klomp water weg, tussen die tafel en die ceiling, en die water daaronder is nog steeds daar, tot op die vloer, van die tafel af tot op die vloer, is nog steeds daar, dis mos nou baie duidelik, een kind van 10 kan dit verstaan, en Jahwe in vers 10 het die droëgrond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem, hieronder, die versameling van die waters, toe sien God of Jahwe ons Elohim, dat het goed was, en Jahwe ons Elohim of God sê in vers 11, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante en sade gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. En die aarde het voorgebring grasspruitjies, plante, sade, volgens soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens soorte, toe sien Jahwe dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Weereens op die derde dag is daar nog geen son of maan gemaak nie. Hoe kan ons sê, dis die derde dag? Nou, wanneer die Bybel sê, die aarde het graspuitjies uitgebring en bome volgens soorte wat vrugte dra, dit sê nie, hulle het reeds vrugte gedra nie. Hulle is gemaak om vrugte te dra volgens hulle soorte. Hierdie is 'n profesie van dit wat sou plaasvind die oomblik as daar son is, want niks kan bestaan sonder sonkrag nie. Jy kan niks groei, jy kan nie een plantjie groei sonder sonkrag nie. Jy kan nie een vrugteboom kry om 'n vrug te dra sonder sonkrag nie. En hier in vers 11 is daar nog nie 'n son of 'n maan nie. En in Jafat sê, laat die aarde voortbring graspruitjies, is vers 11. Plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Dis gespreek, dis die profesie, is gespreek. Die aarde het voortgebring graspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. En dit was asof dit gebeur het. Dit kon nie gebeur het nie. Anders moes dit gebeur sonder sonlig. Dan is die hele natuur die mekaar. Verstaan ons dit? En het was aand en het was môre, vers 13, die derde dag. Weereens die derde dag, en geen son of maan is geskapen nie. Hoe kom ons by die derde dag uit? Dit is net hierso waar ons gaan stop, die tyd ons gevang. Ek wil nie met vers 14 begin nie, sodra as wat ek met jy weer gesels, gaan ons na vers 14 kyk, en dan moet jy vir jou twee seatbelt saambring, om jouself vas te gespe, want jy gaan uit jou stoel uitval. As jy sien die openbaring wat in die woord staan, en die kerke het dit misgelees al hulle lewe lang. Vertrou dat hierdie studie vir jy insiggewend was, en dat jy iets ontvang het. Stuur dit rond, dis nie iets in, stuur dit rond vir mense, dat ander mense ook by die geopenbaarde woord kan uitkom. As jy enige vrae het, as jy enige iets wil weet, al ons links, al ons kontakte, alles is op my webtuiste, www.jafashua, jafashua, alstreinlettertjies.co.za. As jy nie recht kom nie, stuur vir pastoor Rika, my vrou, a WhatsApp, 0722-367-124. Dis nie 'n WhatsApp groep nie, dis pastoor Rika se foon wat ons gebruik om die WhatsApp boodskappe uit te stuur. So is nie 'n kommunikasieplek nie. As jy op die groep wil kom, dis makliker. Hier is nie 'n groep nie. Vir mense wat nie die finansies het om die airtime te hê om op 'n rekenaar dit die inligting te kry nie, stuur jy vir ons dan 'n WhatsApp en vra, stuur vir my net die laaste inligting. Ek gee my die webtuiste wat ek gegee het, as jy hom oopmaak, dan lê die artikel daar, wat is jou God se naam, en as jy bo kyk, is daar 'n blokkies, Bible College en, een van hulle sê lesings, klik op die lesings, dan maak hy 2 jaar se studie lesings oop, op WhatsApp in Afrikaans. Kyk na die laaste een, heel onder, wat is sonde, wat is bekering, ons is tans bezig met wat is wedergeboorte. As jy meer wil weet oor die Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, waarvan ek net 'n paar oor het, en ek het regtig net 'n paar oor, dan moet jy vir ons 'n boodskap stuur na 0722-367-124, dis die WhatsApp nommer, sê stuur vir my inligting oor die Bybel, of stuur vir my e-pos, alternatief, Bybelskool, 3 E's, klein lettertjies aan mekaar, bybelskool@gmail.com, of alternatief my ander e-posnommer, als klein lettertjies, Dr. Hannes R, DRHANNES, met 'n R by verredelinghuis.co.za. Vertrou dat jy hierdie boodskap gaan uitdra. As jy op die YouTubes gaan, asseblief subscribe. Ek moet dit vir u noem hierso, van nou maandag af, dan bedien ek elke week, elke oggend, bedien ek vroegoggend ontbyt met Prof Hannes. Het jy gehoor? Ontbyt met Prof Hannes, met verskillende temas. Die eerste tema is, hoe funksioneer ek in 'n ongoddelike wêreld? Net 15 minute tot 20 minute, kort stukkies, maar glo vir my, Dis powerful. Hoe functioneer ek in 'n ongoddelike wêreld? Terwyl die Bybel sê, Genesis 1 sê, ons wandel nie in die raad van die goddeloos en ons sit nie in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die woord van Jaffa elke dag. Hoe functioneer ek in 'n wêreld? Terwyl Paulus sê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Het gaan baie interessant wees. Jy het nie nodig om dit net spesifiek vroeg te kyk, jy kan eers tyd in die dag het kyk. Dit gaan op die webtuis te wees ook. Wanneer jy subscribe, outomaties al die nuwe video's wat deurkom, onmiddellik is daar 'n rooi knoppietjie, jy druk op hom en jy hoef nie eens die link in te tik of enigiets nie. As jy op die rooi knoppietjie druk op jou foon of op jou rekenaar, dan of jou laptop of op jou sluit jou enige elektroniese apparaat, dan maak hy outomaties oop op die YouTube boodskappe ook. Ons gaan ook vir u daardie uitstuur, daai boot, maar nie hierdie week nie. Ons gaan 'n week later werk, want ons begin maandag eers uitsaai, dan gaan ons 'n week later werk, dan gaan ons vir u wat WhatsApp al kry, ook dat u die gebeds, ek sê mos die mense nooi my in hulle gebedskamer in elke oggend vir kwartier of 20 minute. U wat op WhatsApp is, wat nie YouTube het nie, u gaan dit ook kry. Maar dan kry u gelyktydig al 5 die kwartier of 20 minuut, 'n halfuur segment, 'n kwartuur segmente, deel 1, 2, 3, 4, 5. So u kry dit gelyk en dis daar vir u gerief dan. Bid vir die bediening. Ek beplan om van ander week af nog 'n nuwe reeks by te begin bo Openbaring. Wat noem u om God of Here, die ontbyt met Prof Hannes, en dan gaan ek nog 'n reeks of twee begin. Daar's 'n geweldige aanvraag vir die bediening, vir die geopenbaarde woord. Bid vir ons, ons het dit nodig. Ondersteun ons ook finansieel as jy kan, ons het dit nodig. Die bediening het finansies nodig. Ons kan net soveel doen en daarna kan ons nie meer doen. Die Bybel sê Jaffa te bly moedige gewer lief. En onthou net, as jy finansies bydra, koop jy nie jou plek in die hemel. Jy kan nie. Dis nie jy moet saad gee om oes te verwag nie. Dis nie die saad nie. Die saad is die saad van die lewe. Wat jy bygee is uit jy hart uit. En Jaffa sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Goed, stuur die boodskappe uit, bid vir die bediening, vrede in die mooi naam van Jaffa Shua, laat dit so wees.